Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov mahalliy axborot agentliklaridan biriga nisbatan yirik o'lchamli da'vosidan voz kechdi. Jarima o'tgan yil solingan bo'lib, o'shanda sud prezidentlikka nomzod bo'lmish Jeenbekov va uning akasi shaniga bildirilgan shubhani tuhmat deb topgan. Axborot agentligi hamda maqola muallifidan 5 million qirg'iz so'mi undirib olishga qaror qilgan edi. Mahalliy qalam ahli davlat rahbarining hozirgi qadamini ijobiy ishora sifatida qabul qilmoqda. O'z vaqtida Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi deb nom olgan Qirg'izistonda matbuot erkinligi qay ahvolda? Qanday jarayonlar ko'zga tashlanadi? Matbuotning ertangi kuni haqida qanday mulohazalar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy qalamkashlar hamda media ekspertlar bilan muloqotda bo'ldim. Suhbatning birinchi qismini tinglang. Kuzatuvchilar keyingi yillarda Qirg'izistonda matbuot erkinligiga ancha putur yetganini aytib kelmoqda. Avvalgi prezident Atambayevning o'rnagidan ruhlangan amaldorlar ommaviy axborot vositalarini mahkamaga berish usulini qo'llay boshlagan va bu hol qalam ahlining shashtini, jur'atini keskin pasaytirgan edi. O'shlik media ekspert Jildiz Bekboyeva deydiki, prezident Jeenbekovning axborot agentligiga qo'ygan da'vosidan voz kechishi umidbaxsh nishona.
MMK'ларга болгон бир башкача мамиле. Бираз жумшагыраак ошол 2017 жылы чи андан 2016 жылы деле аябай катаал тудардан болду десек болот да, айрыкча ошол оппозициялык маанайдагы масс медиаларга, анан дене журналисттерге деле, анан кээ бир активисттерге деле сот тарабынан бир топ иштер моюнуна илинбедиби. Албетте акыркы 2 жыл ичиндеги ошол масс медиалардын үстүнөн, журналисттердин үстүнөн болгон бул соттук процесстер башка журналисттерге деле, башка маалымат каражаттарына деле аларды да сестентип койду да. Чек арасы репортерлор деген эл аралык уюм жылда жыйынтыгын чыгарышат, анализ чыгарып. Мен ойлоп турам, ушул 2017 жылкы абал бир аз позициябыз начарлап калышы мүмкүн да. Мен үмүт этип турам, президенттин ушул кадамы өзүнчө эле бир МКларды сотко берген башка бир чоң чоң саясатчыларга дагы бир жакшы үлгү болуп берет деген ниет бар да менде.
Suhbatdosh fikricha, ayni paytda mamlakat ommaviy axborot vositalarining o'zlari ham beayb emas. Ular shoshma-shosharlik, tarafkashlik, noxolislik ko'rinishlaridan xalos bo'lgani yo'q. Kasbiy mahorat va mas'uliyatning yetishmasligi, kimlarningdir nog'orasiga o'ynash oqibatida u yoki bu nashrda yaxshi tekshirilmagan xabarlar, asoslanmagan shubha va ayblovlar uchrab turadi.
Ошондой соттук териштирүүлөргө мындай почва түзүп коюп атабыз да. Биз негизи далил жок, фактысы жок жана андай обвинительный бир эмелерден өзүбүз негизи алыс болушубуз керек да. Себеби дегенде журналист бул бийлик менен коомчулуктун элдин ортосундагы көпүрө. Сөз эркиндиги, анан эркиндик бул ошол эле учурда ошол МКлардын журналисттердин жоопкерчилиги да болуш керек да. Биздин журналисттер жоопкерчилик жөнүндө унутуп калгандыктан ушундай учурларда түзүлүп калып атат да. Ар бир журналист жазган сөзүбүзгө жоопкер боло билишибиз керек.
Медиа эксперт Жылдыз Бекбоева axborot vositalari o'z nashrlarini moliyalashtirayotgan shaxslarga qaram bo'lib, ularning xohish irodalariga bo'ysunib qolganidan tashvishda.
Qirg'izistonda jurnalistlar bu uchurda biz ushbu qaysi massalik ma'lumot agentligini ishlatsak, ushbu massalik ma'lumot agentligining qo'yoyindarina ko'z qarang bo'lib qolamiz da. Söz erkinligi ushbu yerden biraz kem bo'lib qoldi. Bizning ushbu massalik ma'lumot xarajatlarini, ushbu telekanallarning, radio gazetalarining egalari tushuna bilish kerak da. Ushbu MMK o'zlarini qarashli MMK, ularning o'zlarining личный пиаршы эмес, MMK'da өзүнүн редакционный политикасы бир гана ошол саясатчынын мактоо менен гана чектелип калбаш керек да. Бизге тилекке каршы көбүнчө ошондой көрүнүш болуп атат. Кайсы бир ММК өзүнүн көжөйүн мактап отуруп, анын оппоненттерин шубап отура берсек, биздеги сөз эркиндиги, биздеги деле журналистиканын деңгээли түшүп кетет да. Ошол ММКлардын мээлери түшүнүш керек да. Алардын саясий эрки болуш керек, ошол өзүнүн ММКсында иштеген журналисттерге эркиндик бериш керек.
Бишкеклик тахлилчи Голос Свободы порталынын баш мухаррири Абдумомун Мамараимов мулахаза жүрүтөт. Азыркы күндө Кыргызстанда матбуот эркинлиги кай даражада деш мүмкүн?
Эки сөз менен муну баалап айтып коюш азырдан мураккеп болуп турду, бирок менин назарымда азыр якымсыз бир жараян кетипти да. Демакчы болгонум, хакимият азыр jurnalistikani to'la o'zini nazoratiga olish maqsadida, ya'niki juda ham bir chuqur o'ylangan, bir uzoqni ko'zlab, yuqori bir maqsadlarni ko'zlab, bunday bir hisob-kitob bilan ish olib borayotgani ko'rinib turibdi-da. Ya'ni demoqchimanki, bizda jurnalistlarimiz avvaldan bo'linib kelgan emasmidi? Oppozitsiya, muxolifatdagi va davlatga xizmat qiladigan jurnalistlar deb. Hozir bu guruhlar ancha tarqalishib, ko'payib ketdi-da, sababi birinchidan o'sha ikkalasi saqlanib qoldi desak bo'ladi, davlatga qarashli, davlat uchun xizmat qiladigan ommaviy axborot vositalari jurnalistlar. Muxolifatdagilar bor yo yo'q o'rtasida, biroq hali yo'q bo'lib ketdi deb aytishga menimcha erta. Ya'ni boyagi hokimiyatdagilar bilan hokimiyat bo'lisha olmay qolgan odamlarni o'zlari tuzgan ommaviy axborot vositalari jurnalistlari borda. Biroq o'rtada boyagi xolis turib ishlayotgan, chinakam jurnalistika bilan shug'ullanishni xohlagan hamkasblarimiz yo'q emasdi-da. Hozir ana shu toifa, uchinchi toifa tobora yo'qolib boryapti. Ularni o'rniga hozir muxolifatda ham emas, hokimiyatga ham xizmat qilmaydi, biroq qandaydir bir shu hokimiyatdagilarga xayrixohlik bildirib turgan jurnalistlar toifasi paydo bo'lyapti-da. Menimcha aynan hozir hokimiyat ana shu toifani kuchaytirish hisobiga boyagi o'ziga qarama qarshi bo'lgan muxolifatda bo'lgan ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardan qutulmoqchi. Mana shu oxirgi hodisa aytib o'tgan 24KG axborot agentligidan boyagi davosini kechib yuborishi ham mana shundan bir dalolat berib turgandayda. Men buni tarixini aytib o'tirish kerak yo'q. Bu sud jarayonini haqiqatda olib boradigan bo'lsak, bu sud adolatsiz sud bo'ldi-da. Bu darajada katta jarima qo'yib, jurnalistni holatga qo'yib qo'yishlik bu to'g'ri bo'lmadi. Lekin kechiradigan bo'lsa, nimaga axborot agentligini kechiradi-da, jurnalistga nisbatan davosini saqlab qoldi. Bu yerda hamma jurnalistlarga, hamma ommaviy axborot vositalariga yaxshigina bir ishora qilinyapti-da. Biz kechirib yuborishimiz ham mumkin, agarda o'zlarida yaxshi olib yursanglar. Biz janjal qilmasdan yaxshi harakat qilib bunday ishlasak sizlarga ham bo'ladi, bizga ham bo'ladi deganday bir ishorani sezyapman-da men. Kimki hokimiyatdan ana shunday shartiga ko'nmasa, holilar qabaykara deputatga bo'ladi degan ishorani tushunyapman. Biroq nima bo'lgan taqdirda ham mana shu axborot agentligiga nisbatan davoni olib solishligini juda katta ijobiy o'zgarish deb baholayman men. Sababi mana shu aytilgan axborot agentligi endi bu reklama bo'lib qolmasin, biroq Qirg'izistondagi voqealarni, hodisalarni, siyosatni, vaziyatni obyektiv ravishda ko'rsatib berib kelayotgan ommaviy axborot vositalaridan biri deb hisoblaymanda. Agar ana shu katta jarimani evaziga bu agar agentlik ishini to'xtatib qo'yganda, bu juda ham biz uchun katta yo'qotish bo'lgan bo'lardi.
Endi siz mana Qirg'izistonda matbuot borasidagi qonunlarni qanday baholaysiz? Ayrim mutaxassislar aytadi, ko'pchilik mutaxassislar aytadi, bu Qirg'izistondagi so'z erkinligi borasidagi qonunlar bazasi shu Markaziy Osiyoda anchagina mukammal qonunlar tarkibiga kiradi deb sarashaka deb aytishadi. Bu boradagi qonunlar naqadar mukammal va naqadar rioya qilinadi demoqchiman.
Qonunlarimizni men mukammal deb aytmagan bo'lardim, sababi mana ommaviy axborot vositalariga tegishli bizda kamida 3 qonun bor-da. Ularni juda ham mukammal deb aytmagan bo'lardim, lekin ilg'orligi haqida gapirsak arziydi. Ayniqsa qo'shni davlatlarga nisbatan qaraydigan bo'lsak, bizdagi qonunlar juda ham ilg'or, demokratik ruhda yozilgan. Sababi ular ishlab chiqilgan payt ana shu hozir siz aytib o'tgan Qirg'izistonni mustaqilligining dastlabki yillari Asqar Akayev boshqarib turgan paytda, biz demokratiya orolchasi deb atalib turgan paytda ishlab chiqilgan qonunlar hozirgacha ishlayapti-da. Ana shu 3 qonunni o'rniga bitta chiroyli kelayotganda mukammal qilib bir qonun chiqarib qo'yishimiz kerak-da. Ana shu qonunda ommaviy axborot vositalariga tegishli masalalarni hammasini umumiy bir qoidalarni belgilab berish kerak-da. Umumiy prinsiplar, ana shu prinsip qoidalardan chetga chiqmaydigan darajada ketishga harakat qilishimiz kerak. Biroq bizda nima uchun jurnalistlar yo bo'lmasam ana shu ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydigan nodavlat tashkilotlari bu masalani ko'tarmayapti? Sababi bitta, ya'ni agar qonunga o'zgartirish kiritish haqida gap bo'ladigan bo'lsa, bunda asosan hokimiyat, deputatlar shu so'z erkinligini cheklashga qaratilgan narsalarni kiritishga harakat qilishadi qonunga. Shuning uchun o'ta yaxshi bo'lmasa ham, o'ta mukammal bo'lmasa ham, siz aytganday bizga hozir shu qonunlarni bo'lib turgani juda ham yaxshi bo'lyapti.
Rossiyadan andoza olmayaptimi Qirg'iziston rasmiylari degan savol tug'ilyapti. Qirg'iziston davlat tizimlari shu ommaviy axborot vositalariga bo'lgan munosabatlarida o'zingizga ma'lum, Rossiyada bir paytlar o'sha mustaqillikning dastlabki yillari söz erkinligi ancha taraqqiy etgan edi va ayniqsa axborot vositalari bunday aytganda xususiylashib ketgan edi. Ko'p keyinchalik Rossiya mamlakati rahbariyati davlat tizimlari ko'plab o'sha xususiylashib ketgan ommaviy axborot vositalarini yana o'z qanoti ostiga oldi va davlatning o'ziga xos boshqaruv tizimining quroliga aylantirdi, mafkuraviy quroliga aylantirgan edi. Ya'ni biz xato qildik, bu xatomizni o'g'naymiz qabilida ish qilgan edi.
Endi albatta har bir davlat o'ziga yarasha shart-sharoiti bor, ularda hisobga olib ish qiladi har bir davlat rahbari, rahbariyati. Biroq bizda haqiqatdan ham ko'pincha turli xil siyosiy jarayonlar yo bo'lmasam boshqa iqtisodimizga, siyosatga, ijtimoiy hayotimizga tegishli bo'lgan ko'p narsalar bizga ko'proq shu Rossiyadan olinadi. Sababi o'zimiz ishlab chiqishga qurbimiz yetmay qoladi yo bo'lmasam tayyor narsani turganda yana boshqatdan velosiped ixtiro qilish nima keragi bor degan tamoyil ishga tushadimi, har holda ana shunday bo'lib keladida.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.